radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Pre 14 godina bio sam mlad, lep, pametan, plav, sav u loknama i sav u zanosu. Zanele me demokratske promene. Tako u zanosu odlučim da Srbima ukažem na sistemsku grešku. Naime, mi se saplićemo isti kamen 1, 2, 3, više puta. S tim u vezi mislio sam da to kamenje nekako obeležimo i da ga zaobiđemo na tom našem putu brzim prugama do Europolisa, do Beograda na vodi, do boljeg života, do lepše budućnosti. I odem jedan sprat više kod mog druga Glige, Dušana Gligorijevića, i pitam ga da li bi hteo da vodi jednu novu emisiju. Sve ostalo je istorija. Istorija popločana sa bezbroj kamičaka koji su ugrađeni u taj monumentalni mozaik ovog našeg vremena posrtanja.
Tako je govorio Vladimir Vlada Jokić, idejni tvorac mozaika vremena 2015. godine. Danas je 22. april 2017. a ovo je, ako se nismo zabrojali, 800. mozaik vremena. Želimo vam dobar dan.
Ja bih najprije želeo da pozdravim sve slušaoce Ludake, Radio Beograda, koji u ovom trenutku slušaju Ludaka.
Periodu, pored neporecivih velikih rezultata u svim oblastima koje je postigla albanska narodnost, bilo je puno grešaka koje su rezultat jedne permanentne skrivene strategije da se onemogući njen opšti dalji razvoj.
Pravično je da oni koji su privredno iznad proseka pomažu one što su ispod toga belega. A takozvana uža Srbija stoji blizu prosečnog nivoa, ali ipak niže od njega.
Zar nismo iz godine i godine postizavali više slobode Hrvatske, više demokracije, više slobode Hrvatske, pa i više blagostanja koje još nije onako kako treba biti, ali bit će onako kako ćemo stvoriti svi mi. Pa, i to ovi ljudi znaju, to samo neki politikanti ne znaju. Ja.
Trka na 800 metara je najkraća srednjoprugaška atletska disciplina. Trka na 800 metara se trči dva kruga, ali kod dvoranskih nadmetanja staza je duga 200 metara, pa se trči četiri kruga. Ova trka zahteva brzinu i izdržljivost, i zato predstavlja kombinaciju sprinta i trčanja na srednje pruge. Tako i mi, mozaičari, dođo smo do 800. mozaika vremena, malo sprintom, malo brzim hodom, nekada zadihani i umorni, ali uvek na nivou zadatka, orni da zabacimo novinarske udice. Nije nam manjkalo brzinskih ulova, izjava iz prošlosti. Spremni smo za trke na kratke i duge staze, a i ova maratonska bitka protiv pilećeg pamćenja kao da je tek počela. Ispunjavamo sebi muzičku želju i slušamo Generaciju 5. najjači samo ostaju.
Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju. Najjači svima vrho se. Najjači ostaju, nikad se ne daju. Najjači samo veliki, zakon pobede. Najjači samo ostaju, nikad se ne predaju.
Mozaik vremena.
Na radio televiziji Srbije, pardon, na radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Da se u 800. mozaiku vremena pohvalimo. Pažljivom slušatelju ova izjava nije promakla, ali da podsjetimo. Političar Srđan Milivojević, prvo pred skupštinskim mikrofonom, a potom pred mikrofonom u studiju 9. Snimatelj beše Blažo Rajičević.
U nekom razgovoru sa tadašnjim političkim vrhom zemlje kazao da je loše što se Mozaik vremena emituje samo na Radio Beogradu. Da bi to trebalo svake večeri, 3 minuta pred dnevnik, dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan mi smo uradili to i to. Jer podsjećanje za jedan narod, to je u stvari učiteljica života. Mi se podsjećamo da nam se to što smo zaboravili ne bi ponovilo. Jer nije, znate, svako podsjećanje pretnja nekom ili nečemu. Niti je svako ćutanje zaborava. Ali kada se dugo zaboravlja, onda istorija, kao učiteljica života, neke događaje ponovi. Pa nas pošalje ponovo u prvi razred. Hajde, sutra dan će vam neko kazati to negdje u nekoj emisiji. Izvinite, vi ste kazali ovo. Šta danas mislite o tim rečima? Ja se nikad neću posvidjeti svojih reči, svojih stavova koje sam kazao ni kad sam u 20 godina, ni 30, ni 40, ni 50, ni 70, 100 godina. Ja ću uvijek stajati za svojih reči i svojih dela. E sad, naše sećanje nije samo mozaik vremena sastavljeno od naših reči, nego od naših dela. Dela govore mnogo više nego reči. Nedela također.
Mozaik vremena.
Košarkaš Michael Jordan odigrao je 1998. godine svoju 800. utakmicu. Njegov tim Chicago Bullsi igrali su protiv New Jerseya, a leteći Michael imao je dvocifreni učinak. Statistika je zabeležila da je Jordan vezao 800 mečeva za redom sa 10 i više postignutih poena. Naša statistika kaže da smo u 800 emisija i nebrojeno priloga poentirali u borbi protiv zaborava. Da dodamo još jedan poen. Osnivačka skupština organizacije Ujedinjenih nacija počela je da radi 25. aprila 1945. godine u San Francisku. U radu su učestvovali predstavnici 45 zemalja. Pravo učešća imale su zemlje koje su do 1. marta 1945. godine objavile rat silama osovine. Osnivačka skupština trajala je do 26. juna, kada je potpisana Povelja Ujedinjenih nacija. Za Jugoslaviju povelju je potpisao ambasador Stanoje Simić i tom prilikom održao prigodan govor i predstavio napaćenu, ali hrabru zemlju iz koje dolazi.
The acting chairman of the delegation of Yugoslavia, Stanoje Simić.
Predstavnik Jugoslavije nove demokratske federativne Jugoslavije koja je izašla iz krvi i pepela iskonske četvorogodišnje borbe svojih naroda protiv fašističkih mračnih sila, stavio je danas svoj potpis na povelju Ujedinjenih naroda. Ova povelja je novi epohalni doprinos u težnji miroljubivih i slobodoljubivih naroda sveta da se obezbede mir, sloboda i ljudska prava. Ostvarenje cilja koje su sebi postavili Ujedinjeni narodi u ovoj povelji zavisit će sada od dobre volje svakog pojedinca u izvršenju njenih preporuka i propisa, kao i od njegove gotovosti da poput jugoslovenskih boraca protiv svih i svakoga pohrle u novu borbu protiv svakog eventualnog novog napadača. Ta dobra volja i ta gotovost za borbu predstavljat će dušu ovog novog tela Ujedinjenih naroda.
Ko to voli da popije, ko ne može bez rakije, Jugosloveni, Jugosloveni, ko ne može bez kafane, ko je u njoj čim osvane, Jugosloveni. Valera se i lupuje, ko je živac kad se dira, ko se brzo iznervira, Jugosloveni, Jugosloveni.
Mozaik vremena.
Podsjećamo da je narodni heroj i sekretar SKOJ-a Ivo Lola Ribar rođen 23. aprila 1916. godine. Tim povodom, 1959. godine, Radio Beograd mu je posvetio emisiju u kojoj je pročitano pismo koje je Lola uputio drugarici Slobodi Trajković. Možda ste ga čuli ili pročitali 800 puta, ali da podsjetimo još jednom.
Najdraža, jedina moja. Pišući ovo pismo, ja se pouzdano nadam, optimista sam kao i uvek, da te ono nikada neće stići, već da ćemo se nas dvoje videti i uvek ostati zajedno. Jer ovo pismo je zato i pisano. U ovom trenutku, kada polazimo u posljednju odlučnu etapu boja, od koga zavisi, pored svega ostalog, i naša lična budućnost i sreća, želim da ti kažem nekoliko prostih i jednostavnih stvari. U mome životu postoje samo dve stvari. Moja služba našem svetom cilju i moja ljubav prema tebi, najmilija moja. Sanjao sam i sanjam o našoj zajedničkoj sreći, onakoj kakvu smo želeli, o sreći dostojnoj slobodnih ljudi. To je jedina prava sreća, jedina koju treba želeti. Ako primiš ovo pismo, ako dakle ja ne doživim taj veliki čas, nemoj mnogo tugovati, najdraža. U svetu u kome budeš tada živela, naći ćeš uvek živ najbolji deo mene samog i svu moju ljubav prema tebi. Za tebe sam siguran da će tvoj put biti prav i onakav kakav mora da bude. Na njemu, na putu života, naći ćeš i osvetu i sreću. I želim da nikada ne dobiješ ovo pismo, već da zajedno s tobom dočekam veliki čas pobede. U svetu u kome bude živjela, naći ćeš uvek živ najbolji deo mene samog. Uvek živ najbolji deo mene samog. Deo mene samog.
Mirjino pismo voljenoj djevojci Slobodanki Trajković nikada nije uručeno. Sloboda, kako ju je Lola zvao, izgubila je život za iste ideale za koje je i Lola pao izrešetan gelerima avionskih bombi.
Vojnici sa kukastim krstovima ubili su je u logoru na Banjici.
Najdraža moja, jedina moja, ne stiglo te ovo pismo. Verujem u život, vidjet ću te opet, nadam se, nadaj se. Samo borba za slobodu, samo ljubav prema tebi. U životu mome još postoje, nek u pobedi se jednom svoje.
Mozaik vremena.
Giljotina je prvi put upotrebljena 25. aprila 1792. godine na trgu de Greve u Parizu. Uredno je zabeleženo da je tom prilikom glavu izgubio drumski razbojnik Jean Pelletier. Mi uredno beležimo da je 16. sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije održana 24. aprila 1989. godine. Glavu još niko nije izgubio, a o borbi protiv birokratije i oportunista, pomalo o separatistima i snažnim demokratskim procesima, drug Slobodan Milošević.
Da li se još neko javlja za reč? Ako se ne javlja, drugarice i drugovi, dozvolite mi da na kraju ove kratke rasprave kažem samo nekoliko reči. Savez komunista Srbije ulazi u pripreme 14. vanrednog kongresa Saveza komunista Jugoslavije i svog 11. kongresa sa krupnim političkim rezultatima u borbi za ravnopravnost i jedinstvo Srbije, a protiv birokratije koja je glavna prepreka na putu socijalističkih demokratskih promjena. Birokratija je u Vojvodini svojom separatističkom politikom usmerenom na razbijanje Srbije bila glavni oslonac konzervativnih snaga u Jugoslaviji. Na Kosovu birokratija se svojim oportunizmom našla na istoj liniji sa snagama albanskog separatizma i terorizma. Osmom sednicom i obračunom sa oportunističkim taktiziranjem i politikanstvom otvorili smo put snažnim demokratskim procesima u Srbiji. Te političke pobjede nad birokratijom izvojevali su svi građani, radnici, inteligencija, omladina, borci. I organizovano i spontano u demokratskim i naučnim raspravama, ali i kroz oštra sukobljavanja sa snažnim otporima u organizacijama i institucijama, a zatim i na zborovima i mitinzima.
A teve dnevnik kod kormilo okreću spodobe vrlo podobne. Sve će se, kažu, srediti, istina će pobediti, Slobodane. Sloboda, ne. I ja ponekad popušim, dobro, pa zbog tog zemlju ne srušim, Slobodane.
Ostravi iz Novog Sada.
Veliš, Slobodane. naše odane, ko sluša duše prodane, kao ja.
Mozaik vremena.
Kada dođete na pregled kod lekara, obično vas upita šta osjećate. Posle četvrtog sastanka šestorice predsjednika na Cetinju, 29. aprila 1991. godine, novinari su pokušali da uspostave dijagnozu i prognozu. Osjećanja pomešana. Pritisak 800 milimetara živinog stuba.
Prvo pitanje postavit će Ivo Popović, novinar Tanjuga, a nakon njega Dragan Đorđovski iz televizije Skoplje. Izvolite.
Pošto se iz saopštenja koje je pročitao republički sekretar za informacije ne vidi put za rešenje jugoslovenske krize, zamolio bih sve učesnike ovog skupa, predsjednike, predsjedništva i predsjednike republika, da veoma kratko odgovore na jedno pitanje. Da li već osjećaju ličnu odgovornost i strah ukoliko zbog njihovih nesporazuma dođe do građanskog rata?
Što se mene tiče, ne. Jer oni koji plaše građanskim ratom bježe od demokratskog rješenja sviju problema.
Ja ću odgovoriti na ovo pitanje. Mislim da realnost građanskog rata postoji, ali mislim da ja ne snosim odgovornost za takav razvoj stvari. Ja sam se zalagao za jedno kompromisno rješenje koje bi sigurno vodilo izlazu. To rješenje nije prihvaćeno. Prema tome, držim da odgovornost naše storice nije jednaka u tim stvarima.
Ja zaista osjećam ličnu odgovornost i strah ukoliko bi zbog nas došlo do građanskog rata. Pitanje je tako postavljeno. Ja mislim da svi mi koji s ove strane ovdje sjedimo ulažemo maksimum napora i dobre volje, jer u suprotnom ne bi imalo smisla ni da razgovaramo, da izbjegnemo te najgore posljedice. Nažalost, ako budemo neuspješni i loši pregovarači, ne samo mi, nego ako se nastavi ovakva politika dosta zaoštrenih i neargumentovanih i neracionalnih sukoba u Jugoslaviji, onda možda možemo i sa više realnosti da strahujemo od tako tragičnih posljedica.
Što se mene tiče, ja osjećam veoma veliku ličnu odgovornost i nastojim da se ponašam u skladu sa tom odgovornošću. Upravo zato se i zalažem da u ovim vitalnim i rekao bih sudbinskih pitanjima za sve narode i građane Jugoslavije na referendumu upravo oni dobiju reč.
Koliko će košta referendum od ne mi je poznato, mislim za cijela Jugoslavija, a sve koji za sebe će mora da je napravi ta smetka i da je proceni.
Ja vidite delim nezadovoljstvo s vama današnjim sastankom. Jer je treći sastanak na kome vraćamo pitanje na referendum. A to je u stvari vraćanje na sve one početne razlike u shvaćanju i razumijevanju Jugoslavije i uzroka njene krize. Dovoljan je bio dogovor na Brdu da se referendum u republikama utvrdi volja građana u pogledu budućnosti i perspektive njihove republike. Kako, na koji način, to je stvar republike, a postoje demokratski normativi kojima se treba podrediti da bi referendum imao legitimitet. Tako mi stalno bežimo da uđemo u sljedeći kompleks pitanja, to je razgovor o reguliranju, odnosno o principima na kojima treba regulirati prava i obaveze iz dosadašnjeg zajedničkog življenja i razgovor o mogućim zajedničkim interesima. Bežanje od tog razgovora će na kraju dovesti do toga da će morati Slovenija doneti jednostranu odluku o načinu ostvarivanja svoje plebiscitne odluke, ne zato što hoće, već zbog toga jer će biti jednostavno prinuđena da to uradi zbog nespremnosti da se o tim pitanjima razgovara. I ako i mene pitate da li znam koliko košta plebiscit, znam, on je u Sloveniji izvršen i zna se koliko košta i mogu vas uveriti ili barem ću vas pokušati uveriti da košta mnogo manje nego izlazak tenkova na ulice i mnogo manje od građanskog rata.
Ne divaj
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Njih trojica, pitanja više od 800 i 3 krupna. Slobodan Milošević, Jasušija Kaši i Radovan Karadžić na konferenciji za novinare 22. aprila 1994. godine.
Želim pre svega da izrazim zadovoljstvo što je došlo do ovog sastanka i želim da vas obavestim da smo imali veoma uspešan sastanak. To što kažem veoma uspešan ne kažem iz kurtoazije, već zato što smo danas razmatrali na ovom sastanku, kako smo se saglasili na samom početku, tri pitanja i o sva tri pitanja postigli punu saglasnost. Dakle, reč je o razmatranju tri krupna pitanja i postignutoj saglasnosti o sva ta tri pitanja. Mislim da je to veoma krupan korak u pravcu mira i nadam se da će taj korak da se pokaže veoma uspešnim.
Thank you.
Hvala vam.
President Milošević, dr. Karadžić.
Predsednik Milošević, dr. Karadžić. Ja sam srećan što mogu da vam kažem da smo imali pozitivne razgovore danas o tri pitanja koje je predsednik Milošević upravo pomenuo. Od naročite važnosti i hitnosti je naravno neposredna kriza pred kojim smo ili sa kojim smo suočeni u Goraždu. O ovom pitanju smo se složili na principima hitnog i potpunog prekida vatre. Dr. Karadžić je izrazio svoje slaganje da ovaj prekid vatre stupi na snagu u 12 sati sutra, u podne.
Na početku misije gospodina Kašija imali smo seriju veoma uspješnih sastanaka i veoma značajno ostvarenje mira u zoni Sarajeva. Nesrećan razvoj krize oko Goražda, posebno sa bombardovanjem srpskih položaja, doveo do određenog zastoja u tako pozitivnom razvoju. No danas, od podne, od kada smo počeli da radimo sa gospodinom Akašim i njegovim saradnicima, ponovo smo na istom putu, na istim tračnicama potpunog razumijevanja i saradnje koja obećava.
Mozaik vremena.
Zgrada Radio Televizije Srbije bombardovana je u NATO agresiji 23. aprila 1999. godine. Tada je život izgubilo 16 naših kolega. 10 godina kasnije, na prvom programu RTS-a, emitovana je specijalna emisija.
Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Zoran Stanović, vi gledate emisiju Zločin u Obradarevoj. Na današnji dan, pre tačno 10 godina, NATO bombarderi gađali su zgradu RTS-a. Od otprilike 150 ljudi, koliko je u tom trenutku bilo u zgradi, 16 je poginulo i to apsolutno svi su bili iz tehničkih službi, ni jedan novinar nije bio među njima. O uzrocima, posljedicama i odgovornosti za ovaj zločin večeras razgovaram sa koleginicom Ljiljanom Smajlović, sa Nenadom Ristićem, bivšim direktorom televizije Beograd, sa Dušanom Radulovićem, glavnim urednikom prvog programa Radio Beograda, Zoranom Janićem, autorom knjige Tišina u Obradarevoj i Veljkom Đurovićem, snimateljem Sky Newsa. Dobroveče svima i prvo pitanje, zgrada RTS-a nije bila prva zgrada u centru Beograda koja je bombardovana tokom NATO agresije. Nije bio ni prvi medij, pre toga su pogođeni Pink i Košava u Beogradu, do duše oni su delili zgradu sa sedištem SPS-a, ali gađena je i televizija Novi Sad na Mišeluku u Novom Sadu. Šta bombardovanje zgrade RTS-a razlikuje i čini posebnim u odnosu na ostala bombardovanja u toku tih 78 dana, Ljiljo?
Pa to što je poginulo 16 civila i to što po međunarodnom pravu, a kada je nešto civilni cilj, znate, onda ako ćete da ubijate civile, vi biste morali da obavestite unapred stanovništvo ili zaposlene na televiziji da ćete gađati taj cilj jer ga smatrate vojnim ciljem. Znači, to je ono što međunarodno pravo kaže o tim stvarima i činjenica da je NATO znao da je zgrada puna ljudi, a da je svejedno bombardovao i da nije Jamie Shane na konferenciji za štampu obavestio da će se gađati NATO, nego je naprotiv Jamie Shane i NATO pismenim putem obavestio Međunarodnu federaciju novinara 10 dana pre bombardovanja da mediji nisu cilj i da mediji neće biti gađani. Prema tome, u tome je sav taj spor i moralna i pravna i svaka druga dilema, što se znalo da tu rade ljudi i da su tu ljudi na radnom zadatku i da će stradati.
Ja mislim da je događaj bio bolan. Bolan zbog toga što je poginuo, kao što Lilja rekao, veliki broj ljudi, veliki broj mladih ljudi, veliki broj ljudi koji su bili daleko od neke krivice, daleko od uređivačke politike, uglavnom tehničara. I događaj je bio šokantan. Šokantan je što je veoma brzo ta slika, stravična slika, kad Mika Janković kao Isus razapet leži na ovim, obišla svet. Prema tome slučile su se te dve stvari, šok i bol. Jer ja mislim da ako mogu ovi roditelji koji su se danas okupili, koji se stalno kupljaju, da imaju neku satisfakciju, to je, niko nije tako bolno za posljednjih desetak godina otpaćen u srpskoj naciji, da tako kažem, kao što su otpaćeni ti mladići. Ja ih zovem deca. Oni su svi bili deca, sem Mike Jankovića i Mitrovića.
Pa, s obzirom da ste pomenuli zgrade koje su gađane i u Beogradu, a i u Novom Sadu, da je pre toga već bilo gađanja civilnih ciljeva, mislim da je, kada se stavi u tadašnji kontekst jednog propagandnog dvoboja, s tim što je Miloševićeva propaganda insistirala na unutrašnjem više nego na spoljnom faktoru, mislim da je to trebala neka vrsta lekcije Miloševiću da bude. Nažalost, sve ono što se posle desilo i o čemu ćemo, verujem, imati prilike da govorimo, je pokazalo da su obe strane htjele da igraju na tu kartu. Ja mislim da su oni želeli da Miloševića na neki način onako malo žešće nego što su to do tada činili, ko su do tada bili surovi i stvarno zlikovački s obzirom na broj žrtava koji je bio za vreme NATO bombardovanja. Mislim da je upravo zbog toga izabrana televizija više kao simbol nego kao bilo šta drugo.
Sama činjenica da je u zgradi te noći bilo 150 ljudi, a poznato je da je u ratnim uslovima po naredbi Savezne vlade rukovodstvo RTS-a bilo da dužno da pređe na jedan program, a ne na tri u punom sastavu i više od toga. Znači, te noći je bilo skoro tri puta više radnika u zgradi RTS-a u ratnim uslovima nego što je u običnim mirnodopskim uslovima. Znači, prvo ta činjenica već nagoveštava da je reč o organizovanom državnom zločinu Srbije, gde su je NATO pojavljuje kao saizvršilac, koji je u mnogo manjoj meri kriv zato što su ovde ljudi ostavljeni u klopci iz koje zapravo nije bilo izlaza. Znači, ovde je reč pre svega o državnom zločinu, jer podsjetit ću da, znači, to što ste vi pomenuli, da studija u Novom Sadu, gde niko nije povređen, ono je bilo građeno tri puta. Znači, tri puta niko nije povređen. Sva ostala studija u Beogradu i šire, nijedan čovjek nije povređen, niko nije poginuo, nijedan šraf Mitroviću sa Pinka nije falio. Znači, svi ti ljudi su na vreme imali dojave da će njihove zgrade biti gađene. To je isto, tvrdim da je postojalo i u slučaju RTS-a, ali su ljudi namerno ostavljeni da poginu.
Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Dobar đak, loš đak. Dobar policajac, loš policajac. Novinari i ministar Dušan Mihajlović 24. aprila 2003. godine, pa kom opanci, kom obojici.
Vladimir Jadović, Kudebe, da li će biti istraženo, da li je postojala greška i eventualno kakve greške u obezbeđenju Zorana Đinđića, kada je uopšte dozvoljeno da se napravi deo? Pogotovo posle ta dva neuspela atentata 10. marta i nešto.
Pa ova istraga je utvrdila ko je sve odgovoran za atentat.
Jedna stvar je od toga čini se nedavno različna. Samo ubistvo, odnosno, znači ubistvo Dušana Spaskovića i nešto u budućeg kuma. Naime, prema onome što je do sada određeno, cijela akcija stara oko sat, sat i po vremena, prosto ostalo je različeno da bi mogla policija da potrebi neki nervni gaz i izgledalac i nešto da nije učinio sve da bi oni bilo koji živi. Ovako smo sve spekulaciju da bi neko ne govarao da oni ostanu živi.
Pa te špekulacije možete vi praviti. Ako vam to odgovara i ako imate razloga za to. Nema nikakve osnova, ni za kakve špekulacije. Sve što je policija uradila, vidjelo je se na snimku. Znači, pričate o tome šta bi moglo, kad bi moglo, to je... Ne razumem tu logiku. Vrlo jasno je saopšteno da su lica bila naoružana, da su pružila otpor policiji, a vrlo jasno sam rekao na početku akcije da će policija uhapsiti svakoga i likvidirati svakoga ko pruži otpor policiji. I to važi i u buduće. Tako da ne bi bilo osnova na bazi vaših špekulacija da neko sutra potegne ponovo oružje na policiji i da dođemo u situaciju da ponovo ubijaju nekažnjeno policajci, nekakve make i ne znam drugi zločinci. Moramo se kao društvo zabrinuti, odnosno zapitati o integritetu tog policajca koji treba da ide da hapsi ubice koji su odgovorni za ovoliko ubistava iza sebe. I da mu vi sastavljate na, kad potekne on puško mitralje za njega, da li da razmišlja, da li da puca ili da upotrebi nervi gas na otvorenom prostoru. Prema tome, budite vrlo jasni oko toga. Dok bude ministar, važiće naredba. Svako ko pruži otpor policiji, bit će likvidiran.
Prijem.
Mozaik vremena.
Susret pisaca pod nazivom Srbi i Albanci u Jugoslaviji danas održan je 26. aprila 1988. godine u Beogradu. Za Radio Beograd izveštavao je pisac sa radnom obavezom novinara Bratislav Milanović.
Dugo očekivani razgovori između srpskih i albanskih pisaca u Beogradu počeli su kako takvi razgovori na Balkanu jedino mogu i da počnu. Umjesto da počnu u velikoj sali Doma omladine Beograda, kao što je dogovoreno sa Domom omladine i kao što je ranije najavljeno u štampi, a potpisan je i ugovor za korišćenje velike sale Doma omladine u Beogradu, razgovori su morali da počnu u ne baš sjajnim uslovima u sali Udruženja književnika Srbije u Beogradu. Razlog je bio što je Dom omladine u isto vrijeme organizovao i predstavu pozorišta Duško Radović za učenike beogradskih škola.
Čitajte između 800 redova, ali prvo poslušajte pisce i odlomke iz literarnih radova na temu Srbi i Albanci u Jugoslaviji danas. Aleksandar Petrov.
Jedan od najistaknutijih albanskih intelektualaca i pisaca sa Kosova, dr. Recep Ćosja, nedavno je ovako dao istorijsku sudbinu albanske narodnosti na srpskom i jugoslovenskom tlu, citiram: Mi smo gotovo 5 stoljeća bili pod turskom vlašću, 3 desetljeća pod žandarmima starije Jugoslavije, 4 godine pod talijanskom i njemačkom okupacijom, do 1966. godine potpuno ograničavani i kontrolirani od Rankovićevih udbaša, završen citat. Neću se sada upuštati u polemiku u kojoj su meri Albanci sa Kosova bili pod, a koliko sa tuđinskom vlašću, bar kada su Srbi u pitanju. Ostavljam po strani i njegovo izjednačavanje u kritici kraljevske žandarmerije i udbe Titove Jugoslavije. Godini Brionskog plenuma, pa dakle samim tim i tom događaju, Ćosja pridaje istorijski značaj. Tek tada je prema takvom stanovištu jugoslovenskim Albancima svanula sloboda.
Pavle Ivić.
Ne mislim da je opravdano propisivati bilo kojem narodu koliko će sati u školi posvetiti kulturi drugog naroda. I bez pogađanja oko nekakvih jezgara, svaka će sredina samo dobiti ako bude poznavala ono što je zaista vredno kod suseda i sugrađanina, kao što s druge strane prisilno izučavanje literarno beznačajnih ličnosti i tvorevina ne može obogatiti nikoga. Na polju privrede zajednički život iz mnogih razloga, ekonomskih, političkih i ljudskih, zahtjeva da razvijeni pomažu nerazvijene. Ovim nisam hteo reći da je opravdano da Srbija daje pomoć nerazvijenim republikama, jer sama Srbija ne spada među razvijene. Pravično je da oni koji su privredno iznad proseka pomažu one što su ispod toga belega, a takozvana uža Srbija stoji blizu prosečnog nivoa, ali ipak niže od njega.
Ibrahim Rugova.
Dolazak stručnjaka na Kosovo do sad je predstavljen uglavnom sudijama, nastavnicima i milicionerima, iako upravo oni najmanje mogu učiniti na rešavanju najvećih kosovskih problema, ekonomske nerazvijenosti, nezaposlenosti i nerentabilnosti. Na koja ta vremena i koje zemlje vas podsjeća slanje sudija, učitelja i milicionera na Kosovo, kojima će se dati daleko veće otplate od njihovih kolega sa Kosova, kojima će se obezbediti stanovi, odnosno skupi hotelski smještaj? Ne tražim odgovor. Kao pisci verujem da ste imali prilika da čitate romane engleskih autora koji su tako plastično pisali o životu engleskih stručnjaka, uglavnom sudija, učitelja i policajaca u zemljama Azije i Afrike sve do Drugog svjetskog rata.
Zatni junak jedne knjige došao mi, da se žali, došao mi, da se žali, došao mi, da se žali. Divno bješe glavni biti, dok me nisu pročitali, dok me nisu pročitali, dok me nisu pročitali. Spiri je svega
tajne boje, gdje boje tajne boje, gdje boje tajne, to je tuge. Okidali neke strane i pošli da traže druge, i pošli da traže druge, da ti pošli da traže druge. Svijet je svega dosta, ničeg želja nije osim glavnih junaka. Svijetu je sve, sve, svega dosta, on čeka svog gosta, a duša se trudi svaka da ima svog junaka. Svijetu je sve, sve, svega dosta, on čeka svog gosta, a duša se trudi svaka da ima svog junaka.
Mozaik vremena.
Kada je najveći sin naših naroda i narodnosti, Josip Broz Tito, posjetio Rumuniju 22. aprila 1966. godine, doček je bio kako dolikuje Palata Republika u Bukureštu umivena, Čaušesku srdačan, aplauzi na sve strane, a Tito radoznao da vidi napredak i dostignuća naroda Rumunije, tako je bar rekao.
U Palati Republike u Bukureštu bili smo svedoci impozantne manifestacije rumunsko-jugoslovenskog prijateljstva na mitingu na kome su govorili generalni sekretar Centralnog komiteta Rumunske komunističke partije Nikolaje Čaušesku i predsjednik Jugoslavije i generalni sekretar Saveza komuniste Jugoslavije Josip Broz Tito.
Drage tovareše Tito, drag vlastis Jugoslav, tovareši prijatelji, gradujicim.
Pošto je pozdravio predsjednika Tita i ostale jugoslovenske goste, Nikolaje Čaušesku je između ostalog rekao: prilikom vaše posjete socijalističkoj Rumuniji, vaših susreta sa radnim ljudima Rumunije, živo su se ispoljila osjećanja prijateljstva između naših naroda i internacionalističke veze. Nadahnuto plemenitim idealima socijalizma i borbe za mir, jugoslovensko-rumunsko prijateljstvo steklo je trajnu osnovu i daje sve bogatije plodove.
Dao cuvântul tovarășului Josip Broz Tito, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, secretar general al Uniunii Comuniștilor Iugoslavi. Čaušesku, dragi druže Stojka, drugarice i drugovi, dragi prijatelji. Veoma su nas dirnuli i srdačno i prijateljski izraženi u rečima upućenim sa ovog mjesta narodima Jugoslavije. Posebno želim da izrazim našu iskrenu zahvalnost na simpatijama i gostoprimstvu koje smo bili okruženi za čitavo vrijeme našeg boravka u vašoj lijepoj zemlji. Mi smo došli u posjetu prijateljskoj Rumuniji da bismo se upoznali sa dostignućima rumunskog naroda u izgradnji socijalizma i da bismo sa vašim državnim i partijskim rukovodiocima vodili razgovore o daljem unapređenju naših odnosa, o razmjeni mišljenja u aktualnim međunarodnim pitanjima.
Eu la nuntă v-am poftit, lai, 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 la. Am poftit cu micu mare, lai, 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 la. Altă fată mama n-are, lai, 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 la.
Mozaic vremen.
Brojimo 800. Mozaik vremena nastao u cilju borbe protiv pilećeg pamćenja. Ima tome više od 15 godina. Pamtimo urednike i saradnike Vladimira Jokića, Zoricu Alempijević, Slobodana Đukića, Branislava Cvetkovića, Aleksandra Stojadinovića, Blažu Rajičevića. U borbi danas postojani Branka Selaković-Milošević, Nataša Mančić, Čedomir Radović, Goran Ivković, Dušan Gligorijević i Programski arhiv Radio Beograda. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite, jer ako ne upamtite dobro, ne brinite, Tu smo da vas podsjetimo.
Čestitam kolektivu Radio Televizije Beograd na ovoj velikoj pobjedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.